สวัสดีค่ะสำหรับภาพนี้นะคะเราจะพูดเกี่ยวกับภาพของรถไฟนะคะการเดินทางโดยรถไฟนะคะการเดินทางโดยรถไฟในตอนกลางคืนนะคะโดยในที่นี้เราอาจจะเรียกว่าเป็นรถไฟกลางคืนหรือว่ารถไฟนอนก็ได้นะคะโดยในภาพนี้เนี่ยมีทั้งหมด17ภาพย่อยๆด้วยกันนะคะเราเริ่มกันตั้งแต่ภาพที่1 นะคะในภาพที่1เราเห็นเป็นอาคารนะอาคารชั้นเดียวที่มีความสูงค่อนข้างสูงนะคะแล้วก็เป็นแบบโล่งๆนะคะแล้วก็มีลักษณะอาคารเนี่ยจะเป็นสถาปัตยกรรมแบบพิเศษหน่อยนะคือไม่ใช่เป็นทรงสี่เหลี่ยมใช่ไหมจะเป็นทรงโค้งๆนะคะเป็นลักษณะโค้งๆที่เราเห็นเนี่ยมีอยู่3ส่วนด้วยกันนะโค้งตรงกลางนี่ใหญ่ที่สุดแล้วก็มีส่วนโค้งเล็กๆอยู่ด้านซ้ายและขวาเป็นด้านปีกนะคะแล้วก็ด้านหน้าเราก็จะเห็นเป็นทางเข้าแล้วก็มีกระจกหลายๆบานใช่ไหมคะแล้วก็ด้านตรงกลางนะที่เป็นกลมๆอันใหญ่ๆนะก็จะเป็นนาฬิกานะคะนาฬิกาบอกเวลาประมาณบ่ายสี่โมงอะไรประมาณนี้นะคะสี่โมงกว่าสี่โมงสิบนาทีนะคะแล้วก็ด้านบนสุดเราก็จะเห็นมีเสาธงนะคะเป็นลักษณะธงชาตินะคะที่ปักอยู่นะคะตรงกลางเลยที่อยู่เหนือนาฬิกาขึ้นไปนะคะในภาพนี้ก็จะขอเล่านิดหน่อยก็คือว่าเราก็จะเห็นเป็นสถานีรถไฟที่สำคัญนะของกรุงเทพนะคะเป็นเขาเรียกว่าสถานีรถไฟกรุงเทพหรือว่าที่เรารู้จักกันก็คือสถานีรถไฟหัวลำโพงนั่นเองนะคะโดยสถานีรถไฟหัวลำโพงเนี่ยเป็นสถานีที่เก่าแก่มากนะคะแล้วก็มีความสวยงามในอันดับต้นๆเลยทีเดียวเพราะว่ามีการสร้างแบบผสมผสานนะคะโดยมีการผสมผสานสถาปัตยกรรมในรูปแบบของทางด้านตะวันตกไว้ด้วยนะก็จะดูเหมือนกับว่าเป็นสไตล์ยุโรปนิดนึงนะดูแบบว่าออกยุโรปหน่อยนะคะแล้วก็ลักษณะอาคารก็ทำให้เป็นมีสีเหลืองนะคะก็ให้มันดูแบบเก่าๆนะคะส่วนสถานีรถไฟนี้เนี่ยก็มีรถไฟหลายร้อยขบวนนะที่ให้บริการต่อวันนะแล้วก็มีคนใช้บริการหลายหมื่นคนเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ช่วงที่คนจะมาใช้บริการเยอะก็จะเป็นช่วงที่มีเทศกาลใช่ไหมพวกเทศกาลขึ้นปีใหม่วันสงกรานต์วันสำคัญต่างๆนะคนก็จะมาใช้บริการเยอะดังนั้นที่เราก็จะเห็นว่าที่สถานีรถไฟหัวลำโพงเนี่ยคนก็จะเยอะมากทีเดียวในช่วงเทศกาลนะคะต่อมาภาพที่2ค่ะภาพที่2ก็เราก็จะเห็นนะคะมีผู้ชายนะมีผู้ชายอยู่3คนที่ยืนอยู่นะแล้วก็มีเด็กอยู่อีกคนหนึ่งที่ยืนอยู่ด้วยนะคะก็รวมทั้งหมดเป็น4คนนะคะทั้ง4คนนี้เขายืนเข้าคิวนะคะอยู่ที่เคาน์เตอร์ขายตั๋วนะคะเป็นขายตั๋วรถไฟนะคะทั้งเราก็จะเห็นคนแรกที่ยืนอยู่นะเป็นผู้ชายที่ใส่เสื้อยืดสีเหลืองนะคะแล้วเขาก็ถือกระเป๋าเดินทางนะมีกระเป๋าเดินทางของเขาก็เป็นกระเป๋าลากนะคะสีส้มนะตั้งอยู่ข้างๆเขาอยู่นะคะแล้วก็ถัดมาเป็นเด็กผู้หญิงนะคะที่ใส่เสื้อสีแดงนะคะผมสั้นๆหน่อยนะใส่เสื้อสีแดงแล้วก็กางเกงสีขาวนะยืนถัดมานะคะเป็นคนที่2ส่วนคนที่3นะคะก็อาจจะเป็นพ่อของเด็กคนนี้นะคะที่มากับเด็กคนนี้ด้วยเพราะว่าเขายืนติดกันนะคะก็เขาใส่เสื้อเป็นเสื้อเชิ้ตนะคะที่มีปกนะสีเป็นสีเทาๆนะแขนสั้นแล้วก็ใส่กางเกงสีขาวนะคะข้างเขาเนี่ยก็มีกระเป๋าเดินทางเหมือนกันนะเป็นกระเป๋าเดินทางแบบกระเป๋าลากนะคะสีเขียวตั้งอยู่ข้างๆนะคะส่วนคนสุดท้ายที่ยืนเข้าคิวอยู่นะคะก็คือผู้ชายที่ใส่เสื้อคอแหลมนะสีชมพูแขนสั้นนะคะสีชมพูแล้วเขาก็สัมภาระเขามีไม่มากใช่ไหมเขาก็มีแค่กระเป๋าเป้ใบเดียวนะคะเขาก็สะพายเป้มานะก็มายืนเข้าคิวเดียวกันนะคะมาซื้อตั๋วที่เคาน์เตอร์ขายตั๋วนั่นเองนะคะส่วนลักษณะเคาน์เตอร์ก็จะเป็นลักษณะเหมือนกับเป็นตู้กระจกใช่ไหมคะแล้วก็จะมีโค้งๆอยู่ตรงกลางนะคะโดยที่จะมีเป็นรูนะคะตรงกลางเล็กๆนะประมาณครึ่งวงกลมนะคะไว้สำหรับแบบว่าเอามือเขาเรียกว่าอะไรอะยื่นเข้าไปได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะเช่นในการยื่นตั๋วหรือว่าในการยื่นเงินให้กับพนักงานใช่ไหมหรือว่าพนักงานทอนเงินให้เราหรือว่าเป็นช่องที่เราพูดคุยกับพนักงานได้นะคะภาพที่3ค่ะภาพที่3ก็เป็นคิวของผู้ชายคนที่ใส่เสื้อสีเหลืองใช่ไหมคะคนนี้ก็จะเป็นบุคคลหลักที่เราจะพูดถึงเพราะว่าคนนี้เขาจะเดินทางด้วยรถไฟนอนนะคะหรือว่ารถไฟกลางคืนนั่นเองนะคนนี้เขาก็สั่งตั๋วนะคะกับ คนขายตั๋วนะคะเราจะเห็นด้านในคนขายตั๋วนั่งอยู่นะคะด้านในนะคะเราจะมองเห็นผ่านกระจกใสๆนะคะคนขายตั๋วก็นั่งอยู่ด้านหลังกระจกใช่ไหมคะเป็นผู้ชายนะที่แต่งตัวเป็นชุดเป็นชุดทำงานนะคะชุดฟอร์มของการรถไฟนะคะตั๋วรถไฟนั้นจริงๆแล้วก็มีหลายระดับชั้นราคานะคะก็แยกเป็นชั้นๆออกไปนะคะก็คือในภาษาเราก็จะเรียกว่าเป็นชั้น1ชั้น2ชั้น3ใช่ไหมคะชั้น1เนี่ยก็จะมีความเป็นส่วนตัวสูงนะคะก็จะไม่ค่อยมีคนพลุกพล่านมากเท่าไหร่นะคะส่วนชั้น2เนี่ยก็จะเป็นความสะดวกสบายก็จะลดลงมานิดหน่อยนะราคาก็จะถูกลงมากว่าชั้น1นะคะก็อาจจะมีทั้งเป็นเบาะนอนด้วยแล้วก็เบาะนั่งด้วยนะคะส่วนเบาะเนี่ยก็สามารถปรับเอนได้ใช่ไหมคะก็คือเอนไปเช่นเราอาจจะต้องการเอนมากเอนน้อยแล้วก็ปรับได้นะคะส่วนชั้น3เนี่ยก็จะเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรเป็นแบบมีแต่เฉพาะที่นั่งนะคะแบบเบาะก็ปรับเอนไม่ได้ใช่ไหมคะความสะดวกสบายก็จะน้อยกว่าชั้น1และชั้น2นะคะดังนั้นราคาก็จะเป็นราคาที่ถูกที่สุดนะคะนอกจากนี้รถไฟก็ยังมีทั้งเป็นรถไฟธรรมดารถไฟเร็วนะคะก็มีทั้งรถไฟนอนนะคะมีให้เลือกนะคะตามที่ลูกค้านะคะต้องการนะคะอย่างเช่นพวกรถไฟนอนเนี่ยก็จะเป็นรถไฟที่เช่นต้องนั่งแบบอาจจะมากกว่า10ชั่วโมงหรือว่าจำเป็นต้องนอนไปเลยนะคะเพราะว่ามันเป็นรถไฟที่ใช้การเดินทางระยะเวลาค่อนข้างนานเช่นการเดินรถไฟแบบตั้งแต่เหนือสุดมาใต้สุดหรือว่าการเดินรถไฟนะคะจากกรุงเทพเนี่ยข้ามไปต่างประเทศนะคะเช่นไปที่มาเลเซียเป็นต้นนะคะแล้วก็ในจุดนี้เนี่ยตรงที่เข้าคิวเนี่ยเราก็สามารถเลือกที่นั่งนะคะกับคนขายตั๋วได้นะคะว่าเช่นเราอาจจะต้องการตามความสะดวกสบายของเราใช่ไหมบางคนอาจจะอยากนั่งที่นั่งที่อยู่ติดหน้าต่างนะคะอยากจะเห็นวิวนะหรือว่าอยากจะนั่งที่นั่งที่อยู่ริมทางเดินนะคะเพราะว่ามันลุกขึ้นเดินไปไหนมาไหนได้สะดวกสบายนะคะตรงนี้เราก็สามารถมาจองที่นั่งนะคะกับทางพนักงานขายตั๋วรถไฟได้นะคะภาพที่4ค่ะภาพที่4เราก็เห็นนะคะว่าผู้ชายคนที่กำลังจะเดินทางเนี่ยนะคะเขาจะเดินทางไปไหนนะดูที่ลักษณะตัวของเขานะคะโดยเขาถือตั๋วเนี่ยมันจะมีส่วนของตั๋วอยู่2ส่วนใช่ไหมคะเป็นส่วนด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นส่วนที่ให้สำหรับเจ้าหน้าที่เก็บไว้นะก็คือรายละเอียดทั้ง2ส่วนเนี่ยจะเหมือนกันนะคะด้านซ้ายก็ถ้าเวลาเราให้กับพนักงานดูตั๋วแล้วเนี่ยเขาก็จะฉีกเก็บไว้ส่วนหนึ่งใช่ไหมคะส่วนด้านขวาเนี่ยเราก็จะเก็บไว้เป็นส่วนของผู้โดยสารนะคะที่จะเก็บไว้นะคะไว้เป็นหลักฐานนะคะว่าเราได้ซื้อมาแล้วนะแล้วก็ว่าเราได้นั่งอยู่ที่ไหนตรงไหนว่าถูกต้องไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะไว้เช็คทีหลังได้นะคะโดยในภาพนี้เนี่ยก็จะเป็นภาพของตั๋วรถไฟใช่ไหมคะมี2ส่วนที่สามารถฉีกได้นะคะในภาพก็จะเป็นอาจจะบอกพวกรายละเอียดเกี่ยวกับว่า อยู่รถขบวนที่เท่าไหร่ชื่อรถขบวนอะไรนะคะลักษณะในนี้เนี่ยเขาจองเป็นตั๋วนอนด้วยนะคะเพราะว่าการเดินทางเนี่ยค่อนข้างไกลนะหลายชั่วโมงหลายอาจจะเป็นแบบ10กว่าชั่วโมงเลยนะคะถ้านั่งไปนานๆก็ไม่ไหวเขาก็จ่ายเงินแพงขึ้นมาหน่อยนะคะซื้อเป็นตั๋วนอนนะคะแล้วก็จุดหมายปลายทางที่เขาจะไปก็คือเขาจะเดินทางจากกรุงเทพใช่ไหมคะไปกัวลาลัมเปอร์นะคะซึ่งกรุงเทพกับกัวลาลัมเปอร์เนี่ยก็ไม่ใช่ประเทศเดียวกันใช่ไหมเพราะกรุงเทพอยู่ที่ประเทศไทยกัวลาลัมเปอร์นี้เป็นเมืองหลวงของประเทศมาเลเซียนะคะก็มาเลเซียเนี่ยก็เป็นประเทศหนึ่งนะที่อยู่ในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะที่มีพรมแดนนะคะติดกับทางตอนใต้ของประเทศไทยนะคะก็คือติดกับทางจังหวัดสงขลาทางจังหวัดยะลานราธิวาสนะคะทางตอนใต้สุดของประเทศไทยนะคะโดยมีกัวลาลัมเปอร์เป็นเมืองหลวงนะคะส่วนกรุงเทพนี่ก็เป็นเมืองหลวงของประเทศไทยนะคะดังนั้น2สถานที่เนี้ยอยู่ห่างกันค่อนข้างมากนะคะการเดินทางด้วยรถไฟเนี่ยอาจจะใช้เวลาทั้งวันเลยทีเดียวนะคะดังนั้นผู้ชายคนนี้ก็เลยซื้อตั๋วนะคะเป็นรถนอนนะคะสำหรับเดินทางในช่วงกลางวันช่วงบ่ายๆนะคะเพื่อที่จะได้ไปถึงที่กัวลาลัมเปอร์ในช่วงเช้าของอีกวันหนึ่งนะคะภาพที่5ค่ะภาพที่5หลังจากซื้อตั๋วเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะก็ผู้ชายคนนี้ก็เดินมาที่ชานชาลานะคะในภาพเราก็จะเห็นมีรถไฟ มีชานชาลารถไฟมีอยู่3ชานชาลานะชานชาลาที่1ที่2ที่3นะคะก็เดินมุ่งหน้ามาที่ชานชาลาที่3นะแต่ว่าชานชาลานี้ยังไม่มีรถไฟมาใช่ไหมคะเพราะว่ายังไม่ถึงเวลาแต่ว่าเขาก็เดินมารอก่อนนะเดินในภาพก็มีรถไฟมารออยู่แล้วนะที่ชานชาลาที่1นะคะแล้วก็มีคนเดินพลุกพล่านไปมานะคะเดินรอรถไฟด้วยถือของด้วยแล้วก็กำลังที่จะเดินขึ้นรถไฟด้วยนะคะก็ผู้ชายเสื้อสีเหลืองก็เดินมาที่ชานชาลาของตัวเองนะก็ชานชาลาที่3ละกันนะคะแล้วก็ถือนะลากกระเป๋าสัมภาระมาด้วยเป็นกระเป๋าเดินทางนะขนาดพอประมาณไม่ใหญ่มากนะเป็นกระเป๋าเดินทางสีส้มนะคะลากมากับเขาด้วยภาพที่6ค่ะภาพที่6ก็หลังจากที่รถไฟมาแล้วใช่ไหมคะเราก็เช็คดูเรียบร้อยก่อนที่จะขึ้นรถไฟเราก็ต้องดูว่าชานชาลาถูกไหมนะคะเวลาที่ออกเดินทางถูกไหมนะคะแล้วเราก็ต้องขึ้นตู้รถไฟให้ถูกต้องนะว่าอยู่ตู้ที่เท่าไหร่นะคะแล้วก็ต้องเลือกที่นั่งให้ถูกต้องด้วยเพราะว่าที่นั่งก็จะมีบอกอยู่ตามเบาะนะคะที่อยู่บนรถไฟแล้วผู้ชายคนนี้ก็ก้าวขึ้นนะคะประตูรถไฟนะคะขึ้นไปนะพร้อมกับลากกระเป๋าเดินทางให้เขาเอามาด้วยนะคะเอาขึ้นรถไฟไปด้วยภาพที่7นะคะภาพที่7ก็หลังจากที่เขาขึ้นรถไฟเลือกที่นั่งไปแล้วนะเขาก็ไปนั่งอยู่ที่รถไฟนะคะก็ผู้ชายคนนี้เขาเลือกที่นั่งเป็นที่นั่งริมหน้าต่างนะคะก็เพื่อจะได้มองเห็นวิวทั่วไปนะในวันนั้นก็เป็นช่วงที่เป็นอากาศค่อนข้างดีใช่ไหมคะก็เป็นช่วงอาจจะช่วงบ่ายๆนะดูอากาศภายนอกนะคะมีบ้านมีทุ่งนามีต้นไม้มีภูเขามีก้อนเมฆนะคะมีท้องฟ้านะคะก็ดูเขาอาจจะเป็นคนชอบชมวิวก็เลือกที่นั่งริมหน้าต่างนะคะแล้วก็หน้าของเขาเนี่ยก็มีความสุขนะกำลังเดินทางแล้วก็หันหน้าออกไปนอกหน้าต่างแล้วก็นั่งอยู่ที่นั่งของเขานะคะแล้วก็เอามือข้างหนึ่งเนี่ยวางพิงไว้กับขอบหน้าต่างนะคะภาพที่8ค่ะภาพที่8นะคะในภาพนี้หลังจากเดินทางไปสักพักนึงแล้วใช่ไหมคะก็จะมีคนตรวจตั๋วนะคะเป็นพนักงานตรวจตั๋วนั่นเองที่จะเดินมาเช็คดูนะว่าเราเนี่ยได้ซื้อจริงไหมหรือว่าเช็คดูว่าเรานั่งถูกที่ไหมนะคะบางคนอาจจะนั่งผิดที่ก็ได้หรือว่าผิดตู้ผิดขบวนอะไรแบบนี้นะคะก็จะมีพนักงานมาคอยตรวจตั๋วอีกทีนึงนะคะเพื่อเก็บตั๋วของเราไว้เป็นหลักฐานนะก็พนักงานคนนี้น่าเป็นผู้ชายนะคะที่ใส่เสื้อสีเขียวนะใส่เสื้อสีเขียวเป็นเสื้อเชิ้ตสีเขียวแขนยาวนะคะเขาก็ผมสั้นนะผิวคล้ำๆนิดหน่อยนะคะก็ในมือเขาเนี่ยถือตั๋วนะคะของผู้ชายเสื้อสีเหลืองนะคะเพราะว่าผู้ชายเสื้อสีเหลืองเนี่ยเอาตั๋วให้ดูนะเขาก็ถือขึ้นมาแล้วก็ตรวจเช็คนะคะถูกต้องเขาก็ฉีกนำส่วนที่เขาต้องเก็บไว้เนี่ยเอาไปนะคะแล้วก็เอาส่วนที่จะต้องคืนให้ลูกค้าเนี่ยคืนไปนะคะเพื่อให้ลูกค้าเก็บไว้เป็นหลักฐานนะคะในส่วนนี้ก็คือผู้ชายเสื้อสีเหลืองก็จะเก็บไว้ส่วนหนึ่งนะคะภาพที่9ค่ะภาพที่9นะคะก็จะเห็นในรถที่ประเทศไทยก็จะมีการจอดนะคะเพราะว่าการเดินทางจากกรุงเทพไปกัวลาลัมเปอร์เนี่ยก็มันก็หลายสถานีแล้วก็หลายชั่วโมงใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยก็จะมีการแวะจอดนะคะตามสถานีระหว่างทางนะคะแวะจอดหลายๆสถานีแล้วก็ในช่วงที่แวะจอดนั้นเนี่ยก็จะมีเป็นช่วงเวลาที่พอประมาณนะคะที่จะให้มีเขาเรียกว่ามีคนเอาของขึ้นมาขายได้นะคะระหว่างที่เรากำลังเดินทางอยู่นั้นในช่วงที่จุดแวะจอดนั้นเนี่ยก็จะมีคนเอาของขึ้นมาขายบนรถไฟนะคะก็จะขึ้นมาก็จะมีหลายเจ้าเลยนะคะและส่วนใหญ่ก็จะมีอยู่ทุกสถานีที่จอดเลยนะในภาพนี้ก็จะเห็นเป็นคนขายนะคะเป็นผู้ชายนะคะเขาก็จะแบบมีลักษณะการขายของอย่างง่ายๆนะเขาจะสะพายสายสะพายสีดำๆนะคะแล้วก็ด้านหน้าเขาจะมีถาดอยู่ใบหนึ่งนะคะเพื่อที่ว่าเขาจะได้เหมือนกับว่าถือได้หรือว่าหิ้วได้ง่ายๆนะแล้วก็มือเขาสามารถปล่อยได้ด้วยใช่ไหมคะเหมือนกับว่าเป็นการทุ่นแรงนะเพราะว่ามีสายรัดกับถาดไว้นะคะแล้วก็สะพายที่ไหล่ของเรานะโดยในถาดนั้นก็อาจจะเป็นมีพวกน้ำอัดลมนะคะหรือก็พวกแซนด์วิชหมูปิ้งหมูย่างข้าวเหนียวไก่ย่างอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะตามอาหารพื้นบ้านของแต่ละที่เลยนะคะก็ในภาพเราก็จะเห็นอาจจะเป็นแซนด์วิชนะคะเป็นขาย ขายกับข้าวขายอาหารอย่างง่ายๆนะคะให้บริการระหว่างเดินทางนะคะก็ผู้ชายเสื้อเหลืองนะคะที่กำลังนั่งอยู่ใช่ไหมคะก็เหมือนกับว่าสนใจอ้อเหมือนกับว่าอยากจะซื้อกินระหว่างทางเพราะว่าเขาก็ไม่ได้ซื้ออะไรติดมาด้วยนะเขาก็รอซื้อระหว่างในช่วงที่รถไฟจอดแวะตามสถานีต่างๆนั่นเองนะคะภาพที่10ค่ะภาพที่10นะคะก็เป็นช่วงเวลาเราจะเห็นนะคะจากที่หน้าต่างก็มันเป็นช่วงเวลาที่แบบเย็นค่อนไปทางกลางคืนแล้วใช่ไหมคะเพราะว่าเราเห็นพระจันทร์ได้อย่างชัดเจนแล้วนะคะก็ผู้ชายเสื้อเหลืองนะก็ได้เขาได้จองมาเป็นตัวนอนใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยที่นั่งของเขาเนี่ยมันสามารถกางเป็นเตียงนอนได้นะคะเขาก็กางเตียงนอนของเขานะคะออกมานะคะก็กางออกมาเป็น3ส่วนเห็นไหมคะก็จะเป็นแบบที่มันเป็นเบาะนอนนะคะที่เราสามารถนอนได้นะคะก็แล้วส่วนที่หน้าต่างนะก็จะมีผ้าม่านให้ด้วยนะคะเป็นผ้าม่านที่แบบว่าสําหรับปิดกันแสงนะคะเวลานอนเราจะได้ไม่มีแสงอะไรที่มารบกวนสายตาเรานะคะส่วนตรงกลางนะคะช่วงระหว่างที่เบาะนอนเนี่ยที่สามารถนอนได้1คนเนี่ยก็จะมีผ้าม่านสําหรับปิดเหมือนกันนะคะเพื่อเป็นการป้องกันนะคะไม่ให้แบบว่าคนเดินไปผ่านไปผ่านมาแล้วเรารู้สึกรบกวนเรานะคะเราก็ปิดผ้าม่านในส่วนของเรานะคะเวลานอนภาพที่11ค่ะหลังจากที่เขากางที่นอนออกมาแล้วใช่ไหมกางเบาะนอนออกมาแล้วเขาก็เอาหมอนนะคะหมอนที่มีอยู่ที่ตรงเบาะที่นอนนะคะเอามาวางที่ต้องเอามาจัดเหมือนจัดเตียงนะคะแล้วก็เอาผ้าห่มออกมาด้วยนะคะภาพที่12ค่ะหลังจากที่เขาจัดเตียงเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะจัดเบาะที่นอนเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาก็ปิดใช่ไหมคะปิดผ้าม่านที่หน้าต่างนะคะแล้วเขาก็นอนนะคะนอนแต่ว่าเขาแง้มผ้าม่านไว้นิดนึงนะคะเขาก็นอนหลับนะคะแล้วเขาก็เอาผ้าห่มเนี่ยขึ้นมาห่มที่ตัวเขานะคะโดยที่ปลายของผ้าห่มเนี่ยก็พับลงไปนิดนึงนะคือว่าไม่ได้ห่มทั้งตัวนะคะห่มแค่ถึงช่วงช่วงรักแร้ของเขานะคะแล้วเขาก็เอาแขนของเขาทับไว้ข้างหนึ่งภาพที่13ค่ะหลังจากเวลาผ่านไปนะคะประมาณ1คืนนะคะ1คืนที่เขานอนหลับไปบนรถไฟนะคะเขาก็ตื่นขึ้นมาใช่ไหมคะสังเกตว่าตอนเช้าเขาก็เปิดหน้าต่างออกแล้วนะว่าโอเคพระอาทิตย์ขึ้นแล้วนะเป็นช่วงเวลาเช้าแล้วนะก็เหมือนกับว่าอีกไม่กี่ชั่วโมงก็ใกล้จะถึงแล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเขาก็ตื่นนอนขึ้นมานะคะแล้วก็สภาพเตียงที่นอนก็เป็นแบบว่าผ้าห่มก็ไปอยู่ด้านหลังแล้วนะคะคือว่าลุกขึ้นมานั่งบนขอบที่นอนแล้วนะคะแล้วก็ทำมือแบบว่าปิดปากข้างนึงแล้วก็ยกแขนไปข้างนึงนะเหมือนทำท่าบิดขี้เกียจอะไรเงี้ยค่ะทำท่าแบบยืดเส้นยืดสายช่วงตอนเช้านิดนึงนะเพราะว่านอนบนรถไฟอาจจะไม่ค่อยสะดวกนะมันจะเมื่อยนะคะภาพที่14ค่ะหลังจากที่เวลาผ่านไปนะคะอาจจะเก็บที่นอนอะไรเรียบร้อยนะคะนั่งอยู่ในท่าเดิมนะคะคือท่าที่เป็นแบบว่าท่าที่นั่งธรรมดานะคะคือเก็บที่นอนเรียบร้อยแล้วก็มีพนักงานนะคะมาเอาอาหารมาเสิร์ฟนะคะเป็นอาหารเช้านะซึ่งอันนี้มันก็รวมอยู่ในตั๋วด้วยใช่ไหมคะก็พนักงานก็เอาอาหารเช้ามาเสิร์ฟให้ซึ่งอาหารเช้าก็เป็นอาหารเช้าแบบง่ายๆนะคะจะมีเหมือนกับว่าเป็นแซนด์วิชนะคะแล้วก็มีกาแฟแก้วหนึ่งนะโดยพนักงานก็เป็นพนักงานนะคะที่เป็นผู้ชายนะผมสั้นๆใส่เสื้อเชิ้ตนะคะสีเขียวแขนยาวนะเขาก็ถือในมือของเขาเนี่ยถือเป็นแซนด์วิชมานะคะแซนด์วิชก็จะมีลักษณะเป็นขนมปัง2ชิ้นนะแล้วก็มีตรงกลางมีเป็นไส้นะคะมองแล้วก็คล้ายๆแฮมเบอร์เกอร์เหมือนกันนะคะแล้วก็มืออีกข้างหนึ่งเขาก็ถือกาแฟนะคะที่มีความร้อนนะกาแฟที่เพิ่งชงมาใหม่ๆนะคะเอามาให้กับลูกค้านะคะผู้โดยสารนะคะก็ผู้โดยสารนะคะที่ใส่เสื้อสีเหลืองก็ยื่นมือรับนะคะรับแซนด์วิชแล้วก็กาแฟมานะคะภาพที่15ค่ะหลังจากที่รับประทานอาหารเช้าอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะก็นั่งต่อไปนะอีกสักพักหนึ่งนะคะแล้วก็ดูลมชมวิวเขาเรียกว่าดูวิวที่นอกหน้าต่างนะคะก็เหมือนกับว่าตอนนี้กำลังเข้าสู่เมืองกัวลาเข้าสู่มาเลเซียเข้าสู่กัวลาลัมเปอร์แล้วใกล้จะถึงแล้วอะไรอย่างนี้นะคะมองแล้วรู้สึกสภาพบ้านเมืองนี้เปลี่ยนไปนะคะก็จะมีตึกสูงมีต้นไม้มีอะไรที่อาจจะดูแตกต่างไปนะคะจากที่ประเทศไทยนะคะ ภาคที่16ค่ะหลังจากนั้นนะคะเขาก็เดินทางมาถึงจุดหมายปลายทางเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเขาก็ลงมานะคะลงจากสถานีรถไฟมานะคะไม่ใช่สิลงมาจากขบวนรถไฟก่อนนะคะลงมาจากขบวนรถไฟนะคะโดยที่เขาลากกระเป๋าเดินทางของเขานะคะสีส้มที่เขาเอาติดตัวไปด้วยนะคะลากลงมาหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสนะคะถึงจุดมุ่งหมายนะคะถึงจุดหมายโดยปลอดภัยนะคะก็เดินลงมาจากขบวนรถไฟนะคะและภาพที่17ค่ะภาพสุดท้ายนะคะหลังจากนั้นเขาก็กำลังจะเดินมุ่งหน้าสู่ออกมุ่งหน้าออกจากเขาเรียกว่าสถานีรถไฟใช่ไหมคะมุ่งหน้าเข้าสู่ตัวเมืองกัวลาลัมเปอร์นะคะเราก็จะเห็นป้ายใช่ไหมคะคำว่ากัวลาลัมเปอร์นะก็กำลังที่จะเดินออกไปสู่เมืองกัวลาลัมเปอร์จริงๆแล้วนะคะออกจากสถานีรถไฟแล้วนะคะในภาพเราก็จะเห็นมีผู้หญิงอยู่คนหนึ่งนะก็ยืนรอใครบางคนหรือว่ารอเวลาอะไรอย่างเงี้ยนะคะยืนรออยู่ด้านในนะแต่ผู้ชายสีเหลืองนี่ไม่รอแล้วเนาะมาถึงแล้วก็ลากกระเป๋าแล้วก็เดินออกไปเลยนะคะเพราะว่าถึงจุดมุ่งหมายของตัวเองแล้วค่ะสำหรับภาพนี้นะคะเราก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับขั้นตอนนะคะการไปซื้อตั๋วรถไฟนะคะการขึ้นรถไฟมีกี่ชนิดนะคะมีกี่ชั้นนะคะมีความแตกต่างกันยังไงนะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะคะที่ฝึกเรียนภาษาไทยนะคะและเรามาพบกันใหม่นะคะในโอกาสหน้าสำหรับภาพต่อไปนะคะสำหรับภาพนี้สวัสดีค่ะ